zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Kandidát na ministra práce a sociálních věcí Petr Krčál se vzdal nominace. Palestinské ministerstvo zahraničí se omluvilo za zbraně na ambasádě v Praze. Policisté zasahují na několika místech Moravy kvůli krácení daní. Radní kraje Vysočina Petr Krčál, který se měl v nové vládě stát ministrem práce a sociálních věcí, se nominace kvůli vážným osobním důvodům vzdal. Krčálovi tragicky zemřel bratr a manželka podstoupila léčbu onkologického onemocnění. Krčál se chce nyní věnovat rodině. Předseda ČSSD a budoucí premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že rozhodnutí respektuje. Nového kandidáta chce představit do konce týdne. Prezident Miloš Zeman pojede na nadcházející olympiádu v Soči, protože by se podle něj neměla do ní míchat politika a lidská práva by se měla řešit na politické úrovni. Olympiáda má zůstat sportovní akcí, řekl český prezident studentům při besedě v Ostrovském gymnáziu. Vysoký představitel palestinského ministerstva zahraničí předal Česku omluvu za nelegální držení zbraní v budově palestinské ambasády v Praze. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Palestinci se omluvili také za explozi v sídle velvyslanectví, v jejímž důsledku zahynul jejich ambasador Jamal Muhammad Jamal. Obě strany se shodly, že je třeba počkat na výsledek policejního vyšetřování incidentu, uvedlo ministerstvo zahraničí. Mezi 31 obžalovanými v hlavní tzv. Zlínské větvi metanolové kauzy jsou také dvě ženy. Z 38 předloni zemřelých kvůli jedovatému alkoholu bylo žen 13, řekl novinářům brněnský krajský státní zástupce Jan Sladký. V pátek byla podána obžaloba. Případ bude řešit zlínská pobočka krajského soudu v Brně. Kvůli obchodům s otráveným alkoholem je v hlavní větvi stíháno 31 lidí, 7 z nich pro úmyslné obecné ohrožení. Celý metanolový skandál si vyžádal 50 obětí. Policisté zasahují na několika místech Moravy kvůli krácení daní. Rozsáhlá akce s názvem Cela souvisí s odhalením zhruba 1 000 000 litrů nezdaněného lihu, které policisté zajistili v loňském roce. Policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu podle jeho mluvčího Pavla Hantáka operují společně s protikorupční policií. Případ dozoruje vrchní státní zastupitelství v Olomouci. V problematickém evropském programu vzdělávání pro konkurenceschopnost se ministerstvu školství loni nepodařilo vyčerpat 2,8 miliardy korun. Původně se ale počítalo se ztrátou až 5 miliard. Ministerstvo proto označilo stav čerpání za dobrý výsledek. Ve druhém programu Výzkum a vývoj pro inovace se vyčerpalo o 3,3 miliardy korun víc, než byl minimální limit čerpání pro minulý rok. Během několika dnů začne demolice garáží a skleníků u hotelu Praha. Uplynula totiž lhůta pro odvolání proti prosincovému rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 6, který bourání umožnil. Verdikt tak nabyl právní moci. Kdy začne demolice samotného hotelu, není jasné. Majitel chce v areálu postavit školu a zřídit zahradu. Demolici hotelu Praha odmítá část odborníků a veřejnosti. Na zlatou tretru přijede letos vedle Jamajčana Usaina Bolta také nejrychlejší žena světa a nejlepší atletka minulé sezóny Shelly-Ann Fraserová-Priceová. Jamajčanka poběží v Ostravě poprvé a nastoupí do závodu na 200 metrů. Usain Bolt se naopak představí na zlaté tretře už po sedmé a poběží stovku nebo dvoustovku. Meeting se uskuteční 17. června. Na závěr počasí v Česku. Bude zataženo v severozápadní polovině Čech, na většině území občasný déšť. Teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Přinášíme stručný přehled českého tisku. Lesy České republiky odmítly vrátit 3000 hektarů lesů u Broumova benediktinskému řádu, který o ně požádal v rámci církevních restitucí, píší to Lidové noviny. Lesy České republiky odmítly vydat tisíce hektarů, které mají miliardovou hodnotu, protože jsou přesvědčeny, že konfiskace majetku řádu proběhla ještě před únorem 1948 na základě tzv. Benešových dekretů. Řád rozhodnutí pobouřilo. K 9. lednu eviduje Státní pozemkový úřad a Lesy České republiky celkem 3814 žádostí o vydání téměř 80 000 pozemků a 981 stavby. Příjem žádostí o vydání církevního majetku skončil 2. ledna. Protože ale výzev zaslaných na konci roku bylo mnoho, úřady je teprve postupně sčítají. V Praze by mohl stát památník Jana Palacha od amerického umělce. Mladá fronta dnes upozorňuje, že radní mají obavy rozhodnout bez výběrového řízení. Problémem podle Mladé fronty může být podmínka autora návrhu dvou plastik Johna Hejduka. Chtěl totiž, aby jeho dědicové vybrali architekta, který památník zhotoví. Radní se bojí případného postihu, pokud nevypíší klasické výběrové řízení. Památník by měl být umístěný na Palachově náměstí, kousek od Vltavy. Mladá fronta dnes také mapuje tzv. Palachův týden v roce 1989. Připomenutí 20 let od upálení Jana Palacha vyvolalo demonstrace, lidé se scházeli v centru Prahy. Policie ale demonstranty důkladně rozehnala. Důsledkem Palachova týdne bylo i zatčení disidentů, včetně dramatika a pozdějšího prezidenta Václava Havla. V nákupním centru Olympia v Modřicích u Brna je dětský koutek s přístroji podobnými výherním automatům. Píše to list Brněnský deník. Za vsazené peníze o 20 koruny po 1000 korunu tam děti mohou získat kupóny, které pak mění za hračky či sladkosti. Hru prověří ministerstvo financí. Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Šrámka popsané zařízení naplňuje znaky loterie či sázkové hry regulované zákonem. Společnost Kajot, která hernu provozuje, tvrdí, že jde o běžnou službu. Podle mluvčího společnosti firma nemusí hernu nikde hlásit, protože na žádné atrakci nejdou vyhrát peníze.
Posloucháte Rádio Praha.
V následující části našeho vysílání se ještě jednou vrátíme k Janu Palachovi. Jako tzv. Palachův týden jsou známy události, které proběhly v lednu 1989. Režim tehdy provedl brutální zásah proti demonstrantům, kteří si chtěli připomenout 20. výročí činu Jana Palacha. Ten se v horní části Václavského náměstí polil hořlavinou a zapálil 16. ledna roku 1969. Zda je o činu Jana Palacha všechno známo a jestli ho i po 45 letech od sebe upálení lze považovat za hrdinu, o tom se svým hostem hovořil v pořadu Českého rozhlasu Martin Veselovský.
Tím je historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. Máte minimálně vy úplně jasno, co se týče motivace činu Jana Palacha?
Myslím si, že v téhle otázce je jasno skutečně a že nečekám, že by se objevilo něco nového. Ta motivace jednoznačně vyplývala z jeho nechuti k postupně, bych řekl, zhoršujícím se politickým podmínkám a situaci, která nastala 5 měsíců po okupaci srpnové, a ta motivace, bych řekl, že byla jednoznačně politická. Ten cíl byl politický a pouze ten prostředek byl velmi šokující a vyvolává potom samozřejmě otázky, které už se netýkají jenom politiky, ale dotýkají se samozřejmě i takových těch základních otázek, které souvisí s lidským bytím.
Vy se Janem Palachem zaobíráte, řekl bych, dlouhý čas. Jak to z vašeho úhlu pohledu zafungovalo, to použití toho extrémního nástroje?
Bylo to určitě šokující pro většinu společnosti. Nedá se říct, že by společnost přijala ten čin jednoznačně. To si myslím, že výklad, který úplně neodpovídá tomu, co já teda nacházím v historických pramenech. Máme k dispozici například velmi podrobné situační zprávy Veřejné bezpečnosti, která monitorovala situaci po celém území Československa, a z toho je vidět, že ten čin měl jednoznačně tedy mimořádný ohlas, ale to přijetí nebylo úplně tak jasné. Samozřejmě v těch větších městech ten čin byl přijímán jednoznačně jako projev odporu proti nastupující normalizaci v uvozovkách, i když ten termín se ještě tolik nepoužíval v té době, a samozřejmě potažmo i odpor proti okupaci. Přece jenom je to 5 měsíců. Já vždycky, když slýchám, že se Jan Palach upál pouze kvůli tomu, že se zhoršila ta politická situace, že už to s okupací nemělo nic společného, tak se trochu musím pousmát. Je to prostě jenom 5 měsíců po té obrovské události a bez té srpnové okupace by samozřejmě nebyly ty následující kroky, včetně toho samotného činu. Potom tam samozřejmě byly lidé, kteří byli spjati, bych řekl, bytostně s těmi konzervativními silami a někteří dokonce vítali tu sovětskou okupaci a z jejich prostředí potom pochází ta proslulá teze Viléma Nového o takzvaném studeném ohni, to znamená taková teze, která Jana Palacha vykresluje jako svedeného studenta, který je zneužit pravicovými v uvozovkách oportunisty a publicisty, kteří vlastně patřili k tvářím pražského jara, zejména v médiích a v tom společenském životě, a ty měli vlastně Jana Palacha zneužít, respektive měli ho vlastně vyburcovat k činu, který provedl. Navíc se tam objevuje v pozadí taková ta konspirace klasická, to znamená to, že ten studený oheň údajný, v chemii nic takového neznáme, ale ten údajně studený oheň vlastně měl zaručit tomu Janu Palachovi, že se mu nic nestane a vlastně měl být obětí nejenom, bych řekl, ideovým, ale faktickou obětí, řekněme, činů podvodníků, kteří ho donutili k tak strašlivému osudu. No. Potom tam byli lidi, kteří byli naprosto šokováni a vlastně nevěděli vůbec, co si o tom myslet. Ten čin samotný nepocházel, nebo do té doby nebyl znám v tom kulturním okruhu, ve kterém žili. Tam byl znám prostřednictvím zejména propagandy z asijského prostředí a také se informoval o případech sebeupalování třeba ve Spojených státech amerických, kde to bylo spojené jednoznačně s odmítáním americké účasti ve vietnamském konfliktu.
Pardon, to je zajímavý moment. Mluvíte samozřejmě o těch knězích nebo mniších, kteří se upalovali v jihovýchodní Asii, právě když se rozbíhala válka ve Vietnamu. To byla ta inspirace pro Jana Palacha? Jsou nějaké dokumenty, které by něco takového dokazovaly?
Je to tak. Jednak Jan Palach o tom mluvil sám v nemocnici, ale víme také díky Jiřímu Ledererovi, který podnikl takové rozsáhlé soukromé bádání a šetření na počátku 70. let a napsal první vlastně monografii, byť tedy ne přímo z klasických archivních pramenů, které byly třeba dostupné po vyšetřování, ty samozřejmě k dispozici neměl, tak díky němu víme, že Jan Palach měl výstřižkový archív a že si vystřihával vedle jiných událostí nebo zpráv o událostech také právě informace o těch hořících vietnamských pochodních a případech sebeupalování ve světě, takže máme to skutečně doložené. Myslím si, že ovšem v jeho případě se jednalo především o formu, o nakonec konců právě ta forma, to sebeupalování jako nějaký radikální politický protest se potom objevuje opravdu v různých, řekněme, kulturních prostředích, politických režimech a dalo by se říct, že tedy přebral tu formu. On k tomu doplnil to, co samozřejmě v tom Vietnamu nedělali, a to je vlastně taková určitá politická hra, která hraničí až vlastně s vydíráním, a to byla ta proslulá skupina, která
když
měla existovat.
Když budou následovat po mně další, přesně když tak, něco nebude.
Přesně tak, on se podepsal jako pochoden číslo 1 a právě zdůraznil, že když nebudou ty dva požadavky, to znamená zákaz vydávání okupační tiskoviny zprávy a zrušení cenzury, když ty dva požadavky nebudou splněny, tak do 21. ledna 1969 tak nastoupí další vlastně členové té skupiny a upálí se také. A to vyvolávalo potom obrovský tlak a nejistotu, bych řekl, pocit ohrožení, a myslím si, že to výrazně potom proměnilo také přijímání toho protestu.
S tím souvisí další otázka, protože, a teď mluvím spíš z vlastní zkušenosti, řekněme, od školních let jsem věděl, že byl Jan Palach, že byl Jan Zajíc, řekněme, jeden jeho následovník, o dalších třech mužích, kteří se v Československu upálili v podstatě ze stejného důvodu jako ti první dva, jsem se dozvěděl k mému překvapení v podstatě nedávno. Čemu se dá přičíst to, že ti tři další muži, to znamená Josef Hlavatý, Evžen Plocek a Michal Levčík, byli prostě v absolutním zákrytu za těmi prvními dvěma?
No, navíc jich bylo ještě více.
Ještě i v Československu.
Bylo více v Československu, ten za tři měsíce, to tuším 28 případů, jestli si to pamatuju dobře, ale...
Za tři měsíce 28 případů
pokusy. Sebeupálení, ale značná část těch osob provedla vlastně ten svůj čin nikoli z nějakých politických důvodů, anebo tam chyběla ta jasně politická motivace a lze u nich vysledovat nějaké vážné třeba rodinné, psychické problémy, měli problémy třeba s alkoholem, někteří z nich a podobně.
A dají se ty činy přímo jak si navázat na čin Jana Palacha?
U některých ano, u některých je to jednoznačné. Tam je třeba případ Jana Bereše z Chebu, který se zapálil 26. ledna 1969 a on měl za sebou problémy se zákonem a sám se zúčastnil pohřbu den předtím Jana Palacha, napsal podobné dopisy jako Jan Palach, které odeslal představitelům státu i strany, komunistické strany Československa, rodičům a tam se vlastně přihlásil k odkazu Jana Palacha. Byl zachráněn, nezemřel jako Jan Palach, ale určitě v jeho případě se vlastně o té souvislosti dá mluvit jednoznačně. Najdeme tam i některé další, je třeba jeden ze Slováků se díval na pohřeb Jana Palacha v televizi, a který byl na Slovensku, nevím teďka z jakého města to bylo, a podle svědectví příbuzných měl říct, já se na to už nemůžu dívat, vyběhl ven, tam vzal benzín, který z motorky a polil se a zapálil se. Takže ty případy, těch bylo více, ale samozřejmě musíme asi odlišovat od těch případů, kde můžeme hovořit o nějakém altruistickém motivu a potom samozřejmě odlišovat od těch ostatních. Konečně i u toho Josefa Hlavatého je doložená velká rodinná krize. On se rozvedl krátce předtím, měl velké problémy s docházkou do zaměstnání, s alkoholem, takže potom tohle využili příslušníci ministerstva vnitra, konkrétně tedy samotný ministr vnitra Grosser, který na tiskové konferenci vlastně řekl, že ten případ neměl politické pozadí. Pravda je taková, že přes všechny tyhle ty okolnosti, které jsou doložené, tak při přijetí tady Josef Hlavatý v nemocnici prohlásil, že to udělal kvůli tomu, že nenávidí Rusy a že se jim chce pomstit. Takže samozřejmě ten motiv je tam taky. No.
A pardon,
ty důvody asi ještě, že, který jste se ptal.
K tomu se dostaneme. Ještě jedna věc. Ta skupina, o které psal Jan Palach vlastně v tom dopise nebo v těch dopisech, to, co vy jste nazval, jestli se nepletu, tou politickou hrou, to znamená, že budou následovat další pochodně, tak to byla jeho konstrukce, jenom jeho hra, nebo opravdu byli nějací lidé připraveni a možná někteří z nich jsou v té skupině, o které jste mluvil, kteří se upálili?
Ne, já myslím, že ta skupina neexistovala. Opírám to svoje přesvědčení zejména o výsledky vyšetřování dobového, které bylo velmi, velmi důkladné. Asi 3 nebo 4 roky potom pátrala také státní bezpečnost, taky velmi důkladně, máme všechny ty spisy k dispozici. Uplynulo také od té doby samozřejmě dlouhé období, kdy se ty členové mohli nějakým způsobem přihlásit, to se nestalo. Myslím si, že lze tedy říci, že ta skupina neexistovala. Všichni ty ostatní Palacha osobně neznali, takže v těch případě se o žádnou skupinu nejednalo. Nikdo z nich vlastně ani tuhle hru, že by měli přijít nějaký další, nehrál, když u Jana Zajíce on se o něco takového pokoušel. Pokoušel se přesvědčit i svoji přítelkyni, aby se zapálila 8. března 1969. To nakonec k tomu nedošlo. A u těch ostatních se o tom jednoznačně mluvit nedá. Řekl bych, že ta skupina, ta teze o té skupině, ten Palach jí držel až do konce. Já se osobně sám domnívám, že to svědectví posledních vlastně chvil Palachových, které zprostředkoval Lubomír Holeček a Eva Bednaríková, které si pozval k sobě, takže bylo zkreslené, že ve skutečnosti on nevyzýval k tomu, aby se někdo neupaloval. Myslím si, že tu tezi držel vlastně až do konce. My máme k dispozici ještě takový malý lísteček, na který se zapisovala ta poslední velmi nezřetelná slova zdravotní sestřička, která byla u toho lůžka, a je jasné, že ty projevy těchto dvou vlastně lidí, kteří byli u Palacha jako poslední, si myslím, že byly velmi zkreslené nebo zcela vymyšlené.
To znamená, že Lubomír Holeček a Eva Bednaríková pravděpodobně podle vašeho názoru zkreslili ta poslední slova Jana Palacha.
Jednoznačně, o tom jsem přesvědčen. Je to dané i tím, že ale u Lubomíra Holečka a u té Evy Bednaríkové...
No, pardon, pro naše posluchače, Lubomír Holeček byl v té době...
Studentský vůdce a Eva Bednaríková byla známá Jana Palacha. Oba k tomu přistoupili poněkud jinak a Lubomír Holeček tam zdůrazňoval, že vlastně to nebylo úplně srozumitelné, to jeho povídání Palachovo a tak dál a tak dál. My dneska víme, že ve stejný den vlastně hledal členy té skupiny, v archívu hledal je s tehdejší mladou asistentkou Jiřinou Šiklovou, která o tom podala svědectví, takže víme, že je to vlastně v rozporu s tím, co říkal potom o den později na té tryzně, kde vlastně to svědectví slyšelo několik desítek tisíc lidí. A myslím si, že on se snažil uklidnit tu velmi rozbouřenou situaci a snažil se, bych řekl, na pomoci k tomu, aby skutečně se někdo případně další neupaloval. Ale jak říkám, ta skupina neexistovala. Myslím si, že nemohlo jít o nějaký rozsáhlý vzkaz v případě Jana Palacha. Jenom pro přesnost, tak my dneska víme, že on vdechl éter vlastně předtím, než se zapálil. Takže díky tomu si myslím, že prohořel to dýchací ústrojí celé. Známe ten rozhovor pro Sulík, který natočila s ním psychiatrička paní doktorka Kmuníčková, která bývá často kritizována z toho, že vlastně chtěla zjistit jména těch dalších členů.
A pardon, omlouvám se, skupiny. To, co s ním natočila,
to bylo na lůžku.
Ten záznam existuje?
Ten záznam existuje, ten je známý. Je kolem toho taky řada nejasností, není úplně jasné, za jakých okolností vznikl. My k tomu máme některé dobové dokumenty a potom máme vlastně svědectví dvou osob, kterého dá se říct, nebo tu jednu verzi vlastní, a to je, si myslím, poměrně složitá okolnost. Jisté je, že známe vlastně, jakým stavu ten Jan Palach byl, a v tom rozhovoru on mluví s velkými bolestmi a je to velice složité, a vlastně to bylo natočené den předtím, než zemřel, kdežto ten vzkaz, který měl vlastně říct Evě Bednaríkové a Lubomíru Holečkovi, to bylo krátce předtím, než zemřel, jo, kdy ten stav se výrazně zhoršil a kdy vlastně už podle mého názoru ani nemohl mluvit.
Jo. Rozumím. Mimochodem, ta lékařka, psychiatrička, o které jste mluvil, která natáčela ten rozhovor, byla podezřelá, že, řekněme, pracuje na objednávku Státní bezpečnosti?
Nemáme žádné takové důkazy, v archivu se nic takového zatím nenašlo. Pokud byla úkolovaná, tak spíše bych to viděl přes vládní struktury nebo přes stranické, k tomu ale nemáme důkazy. Jisté je, že ministerstvo zdravotnictví tehdy České socialistické republiky, to bylo ministerstvo, které vzniklo nově jako republikové ministerstvo, tam mělo jakého svého tiskového mluvčího, nadřízený paní doktorky Kmuníčkové, šéf té psychiatrické kliniky, odkud byla vlastně poslána, nebo byla, pracovala tam jako stálá zaměstnankyně, tak byl stranický funkcionář, a známe i záznam z porady, tuším z 21., tedy po smrti Jana Palacha, z porady psychiatrů. Zprávu nám podal spolupracovník, který používal stejné krycí jméno, jak byl registrován jeden z nejznámějších psychiatrů Plzák. Jo. Nechci říkat to úplně doslova, ale je to pravděpodobné, že to byl on, kdo byl tím zdrojem. A takže můžeme to zrekonstruovat, ale myslím si, že ty odpovědi nemusíme hledat u Státní bezpečnosti nutně, ale že tam mohly hrát svoji roli jiné instituce, ať už to byly nějaké státní, stranické, nebo dokonce možná i třeba sovětská tajná služba, ale o tom se můžeme jenom zatím spekulovat nebo domýšlet se.
Pane Blažku, ještě jedna věc mě zajímá, když už jsme zmínili Lubomíra Holečka, toho studentského vůdce. On zemřel v roce 1976. Je úplně jasno, do jaké míry v té jeho smrti měla nebo neměla prostě Státní bezpečnost, vzhledem k tomu, že minimálně podle některých zdrojů ten řidič toho auta, kterého srazilo, byl zaměstnancem STB?
Já myslím, že zaměstnancem STB nebyl, myslím, že to byl prokurátor, jestli se pamatuju dobře z hlavy. A myslím, že žádné důkazy neexistují, těch fám se samozřejmě vyrojilo velké množství. Manželka Lubomíra Holečka, Táňa Holečková, se snažila osvětlit vlastně tu tragédii, která se stala. A na ulici vlastně byl sražen její manžel, vedla s tím příslušným mužem, myslím, soudní spor, a myslím, že se neprokázalo nic, co by ukazovalo na nějakou velkou konspiraci, navíc je to s velkým odstupem poměrně a ztrácí to trochu smysl.
No a pak ještě jedna věc, poslední v dnešním rozhovoru ve 20 minutách. Vy sám, když uvažujete o Janu Palachovi, o tom, co udělal, tak on je pro vás hrdina?
Já ho vnímám určitě jako člověka, který provede hrdinský čin. Jeho motivy, si myslím, byly velmi altruistické. odpovídal vlastně na situaci, kterou způsobila obrovská velmoc, která sem poslala tanky spolu s dalšími armádami Varšavské smlouvy, odpovídal na situaci, kdy ta domácí veřejnost se ocitla pod obrovským tlakem a lidi začali uhybat vlastně od svých předchozích názorů, postojů a začala se postupně proměňovat celá atmosféra ve společnosti a on to vyhodnotil jako poslední možnost, ten leden 69 ke změnám a myslím si, že ten jeho čin, ten nástup normalizace možná zabrzdil a možná i částečně proměnil. Každopádně stal se ten jeho čin takovým mementem pro řadu lidí, kteří třeba v opozici potom působili a stal se pro ně takovou posilou a myslím si, že ten leden 1989 byl, bych řekl, takovým vlastně splněním těch jeho požadavků a s tou formou on by bez pochyby byl velmi spokojený s těmi demonstracemi.
Říká Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. K mikrofonu ho pozval Martin Veselovský. Z našeho úterního vysílání je to všechno. Ze studia se loučí Jan Charvát.